Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove prve nedelje u mjesecu veljači. Na dan 4. veljače godine 1815. rođen je u gradu Osijeku Josip Strossmayer, budući đakovački biskup i mecena hrvatske kulture i prosvjete. Prihvativši svećeničko zvanje, poslije završenih studija u Đakovu i Pešti, zaređen je za svećenika, najprije kapelanu Petrovaradinu, potom nastavlja studije u Beću, gdje steče i doktorat iz teologije, te postaje profesor sjemeništa u Đakovu. Poslije dvorski kapelan u Beću. Na prijedlog bana Josipa Jelačića imenovan je srijemsko-đakovačkim biskupom. U prigodi ustoličenja u Đakovu svoj je program izrazio riječima sve za vjeru i domovinu. Među brojnim zaslužnim djelima biskupa Strossmayera navodimo doveo je Đakovu sestre milosrdnice Svetoga križa koje se posvećuju školstvu i zdravstvu u Hrvatskoj, ali izvan nje. Obnovio je gimnaziju u Osijeku i druge brojne škole i preporodne ustanove, te pomagao brojne siromašne studente. Utemeljitelj je današnje Hrvatske akademije u Zagrebu, Strossmayerove galerije slika i drugo. Kao član saborskog odbora u pregovorima oko sklapanja hrvatsko-ugarske nagodbe, Strossmayer je primijetio da nas Mađari oko sklapanja hrvatsko-ugarske nagodbe ne prihvaćaju kao jednakopravne sugovornike. Stoga je odlučio povući se iz politike. Joza života uživao je veliku zahvalnost širokih slojeva naroda, graditelje katedrale u Đakovu, koji je posvetio slavi Božoj, jedinstvu crkava, slozi i ljubavi naroda svoga. Bio je osobiti štovatelj blažene Djevice Marije. Naš poznati izumitelj Slavoljub Penkala umro je u Zagrebu 5. veljače 1922. Svjetsku slavu postiže početkom 1906. godine, kada je patentirao prvu mehaničku olovku na svijetu pod nazivom Penkala, a već iduće godine patentira i prvo naliv pero na svijetu s čvrstom tintom. Njegovi su patenti prijavljeni u više 35 zemalja svijeta. Kako se potražnja za njegovim izumima s vremenom povećavala, Penkala u suradnji s Edmundom Mosterom u današnjoj Branimirovoj ulici u Zagrebu gradi tvornicu olovaka, u kojoj je svojedobno zaposleno 800 radnika, a njihovi proizvodi izvozili su se u više od 70 zemalja. Od 1912. do 1926. to je bila jedna od najvećih tvornica pisaćeg pribora u svijetu. Kupac je dobio mogućnost da olovka s jedne strane piše crvenom, a druge s plavom bojom. Spomenimo da Penkalin opus obuhvaća skoro 80 izuma s područja mehanike, kemije, fizike, zrakoplovstva itd. Neki od važnih izuma inženjera Slavoljuba Penkale su termofor, termosboca, rotacijska četkica za pranje zubi, deterđent za pranje rublja, sredstvo za uništavanje insekata i još mnogo toga za potrebe tehnike. Među zaslužnim hrvatskim političarima nalazi se i Franjo Bedeković, komorski koji je živio i radio u drugoj polovici 18. i na početku 19. stoljeća. Rođen je u Varaždinu 6. veljače 1755. Nakon gimnazije u Varaždinu završio je studij prava u Gracu i Beču te imenovan je nad odvjetnikom Varaždinske županije. Na toj dužnosti istaknuo se oko uređenja hrvatskog urbara koji je objavila kraljica Marija Terezija. U stvari, urbari su štitili kmetove od vlastelinove samovolje i stoga su uređivali njihove međusobne odnose. A kao zastupnik Hrvatskog sabora, Franjo Bedeković je izjavio u Budimu da ne može pristati da se umjesto latinskog jezika koristi i za Hrvatsku mađarski jezik, pa niti u prijevodu saborskih zapisnika, jer kako je kazao, narod hrvatski isto je tako korjenit kao i mađarski i bila bi velika sramota kad bi s vremenom Hrvati izgubili svoj hrvatski jezik i prestali biti zasebni narod i postali slugom Mađara. Franjo Bedeković umro je u Beču 1827. godine na tamošnjim poslovima. Među zaslužnim hrvatskim arhitektima novijega vremena ističe se i Vladimir Turina. On je rodom iz Bosne i Hercegovine. Rođen je u gradiću Banja Luka 6. veljače 1913. Arhitekturu je diplomirao u Zagrebu te bio sveučilišni profesor. Bavio se studijima uzletišta, bolnica, kazališta i sportskih objekata. Pobornik je moderne arhitekture. Izveo je poznate objekte širom Hrvatske. Iz njegova opusa ističem palaču Banovine Hrvatske i palaču suda u Splitu, dio dječje bolnice u Klajićevoj ulici u Zagrebu, te svima nam poznati nogometni stadion u Maksimiru, koji je poslije dograđivan. Izradio je arhitekt Turina natječajne projekte za Napretkov đački dom u Zagrebu, obrtničku komoru, što je jedan od triju prvonovograđenih radova. Sudjelovao je na desetak natječaja i dobio niz nagrada, tako i za projekt sveučilišne klinike na Šalati u Zagrebu i športski park na Savi godine 1941. te prihvatilište na Rijeci, kazalište u Zenici, a izlagao je u Londonu, Stockholmu, Helsinkiju, San Paulu i Milanu. Umro je u Zagrebu 1968. godine. Na dan 7. veljače 1300. godine potvrđena su pravile bratovštine svetoga Franje Ksaverskoga na otoku Krku. Prema njima svaki je član bio dužan držati crkvene propise u pogledu redovitog ispovjedanja i primanju svete Euharistije. Svim se članovima preporučivalo neka se između sebe ne svađaju i neka ne ogovaraju jedni druge. I ako dođe do svađe, moraju se izmiriti čim prije. A ako se životinja jednoga učinila štete na polju drugome bratu, vlasnik blaga dužan je naknaditi štetu što brže. Članovi bratovštine bili su dužni brinuti za sirote i udovice, zatim prisustvovati sprovodima članova, nadalje posjećivati osamljene i bolesne i siromašne na otocima i susjednim mjestima, a ako je koji član umro, pobrinuti se za kršćanski sprovod ako ga nije imao tko sprovesti. Nadalje, svi članovi bratovštine neka se uvijek sastanu na jutarnju i večernju službu Božju i neka zajednički izdržavaju troškove ulja koje ima stalno goriti pred raspetim u crkvi za žive i mrtve članove. Među velikanima hrvatske povijesti i kulture nalazi se i Velimir Deželić, stariji, koji je umro u Zagrebu 7. veljače 1941. godine. Školovao se u Zagrebu i Beču, te godine 1896. obranio na sveučilištu u Zagrebu doktorsku disertaciju o praživotinjama Jadranskog mora. Već od ranije radio u sveučilišnoj knjižnici, poslije i kao njezin ravnatelj, sve do primoranog umirovljenja u doba prve Jugoslavije. I prije i poslije posvetio se književnom radu, ali i sudjelovanju u katoličkom pokretu. Godine 1913. izabran je Velimir Deželić za predsjednika drugog hrvatskog katoličkog sastanka u Ljubljani, a 1923. prvoga hrvatskog euharistijskog kongresa u Zagrebu. Bio je i predsjednik književnog društva Svetoga Jeronima u Zagrebu, u kojem se proslavio kao plodan pisac povijesnih književnih djela. Posebno su zapaženi i njegovi životopisi zagrebački biskupa Maksimilijana Vrhovca i kardinala Jurija Kolarića, te više knjiga u čast blažene Djevice Marije, koju je osobito častio. Među zasluženim Franjevcima u Bosni i Hercegovini u tijeku 19. stoljeća ističe se i Franjo Miličević. Za boravka u Mostaru poticao je biskupa Kraljevića da se u Mostaru osnuje katolička tiskara, koji je taj prijedlog prihvatio. Zbog usavršavanja u tiskarskom poslu pošao je na tiskovni tečaj u Zadar. Međutim, zbog političke optužbe, Fra Miličević je u dogovoru s poglavarima istupio iz reda i postao diecezanski svećenik, te godine 1878. odlazi za župnika u Primatovce kod Skradina. Poslije je imenovan župnikom u Blagaju. Istovremeno je Fra Miličević pokrenuo i tiskao i znamenite novine Hercegovački Bosiljak, a kad je ovaj zabranjen, zamijenio ga je novi Hercegovački Bosiljak te Glas Hercegovca. Zbog jake nacionalne angažiranosti u prosvjeti i kulturi i svoje povezanosti s Hrvatskom i njenim političarima, progonili su ga turske, a potom i austro-ugarske vlasti. Umro je zaslužni fra Franjo Miličević u Mostaru 8. veljače 1903. godine. Na današnji dan, 9. veljače 1375. godine, Ban Tvrtko Kotromanić podijelio je važne carinske povlastice Dubrovčanima, o čemu svjedoči do danas sačuvana pisana povelja. Zbog njezine povijesne vrijednosti navodimo je ovdje u cijelosti. Neka je znano svakom čovjeku. Kako učini po milosti Božoj ban Stjepan Tvrtko Dubrovniku, kada mu dolazahu poklisari Dubrovački po imenu Vicko Gučetić i knez Dinko Benešić. I tako učini milost gospodin ban Tvrtko gradu Dubrovniku, gdje god se uzima carina u posjedu gospodina bana Tvrtka, da se ne uzima nikakova carina Dubrovčanima, ni na čemu, i da je sve slobodno od svake carine i od zaprike. Koliko koji god Dubrovčanin, toliko i dubrovački konj i roba, što god je dubrovačko, da je slobodno u posjedima gospodina Tvrtka i da ništa ne plaća. Pisano pod Bobovcem od rođenja Sina Božjega godine 1375. mjeseca veljače, 9. dan, pisao Brajan Dijak. Svi znamo da je 10. veljače 1960. godine preminuo u Krašiću u zatočeništvu zagrebački nadbiskup i kardinal Blaženi Alojzije Stepinac, simbol, sveti simbol svih hrvatskih patnji i stradanja. Danas je i blaženi, a do kraja života su ga posluživale u Krašiću sestre služavke maloga Isusa. Znamo i drago nam je, i ponosni smo i dragom Bogu zahvalni, da je kardinala Stepinca blaženim proglasio 1998. godine u Mariji Bistrici sveti otac Ivan Pavao II. Za danas bih istaknula malo poznate riječi koje je o kardinalu Stepincu napisao u poznatom pariškom časopisu Le Figaro 1946. godine akademik Francuske akademije znanosti François Mauric. One glase, navodim, kad smo pročitali nekoje izveštaje i prikupili određene svjedočanstva, došli smo do uvjerenja. Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, osuđen 16 godina tamnice, nevin je. Javno se suprotstavljao nasilnom pokatoličavanju, kojim su zaslijepljeni nesretnici opterećivali pravoslavne Srbe, sve se objašnjava činjenicom da je zagrebački nadbiskup početkom rujna 1946. prvi od hrvatskih biskupa odbio prekinuti odnose hrvatskoga naroda i hrvatskoga svećenstva s Rimom. U tom je srž problema. Nadbiskup Stepinac jedan je od mučenika za jedinstvo kršćana istoka i zapada. A hrvatski kipar svjetskoga glasa Ivan Meštrović i osobni prijatelj kardinala Stepinca u povodu njegove smrti 10. veljače 1960. izjavio je za američke medije, navodim. Alojzije Stepinac živio je svetačkim životom i preminuo kao pravednik mučeničkom smrću. Njegov slavan grob obilazit će sve buduće generacije i klanjati se njegovom duhu i hrabrosti. Oh, my God.